У Венесуэлі выбарчая кааліцыя круглы стол дэмакратычнага адзінства, якая складаецца з правацэнтрысцкіх, цэнтрысцкіх і левацэнтрысцкіх палітычных партый, выступіла з просьбай да апостальскага нунцыя ў краіне арцыбіскупа Альда Джардана стаць пасярэднікам у канфлікце з кіруючымі сацыялістамі і ў працэсе вызвалення палітычных зняволеных. Ватыканскі дыпламат ужо сустракаўся з віцэ-прэзідэнтам Арыстобула Істурысам, каб вывучыць такую магчымасць. Венесуэла ўжо на працягу многіх гадоў перажывае сур'ёзны эканамічны і палітычны крызіс. На піку масавых пратэстаў 2 гады таму многія апазіцыйныя палітыкі былі арыштаваны і прысуджаны да доўгіх тэрмінаў пазбаўлення волі. Праваабарончыя арганізацыі і каталіцкі касцёл у краіне раскрытыкавалі затрыманні і судовыя працэсы як палітычна матываваныя. На апошніх парламенцкіх выбарах у Венесуэле перамагла апазіцыя. Было сабрана больш за 2 мільёны подпісаў за правядзенне рэферэндуму, накіраванага на змену сацыялістычнага прэзідэнта Нікаласа Мадуры. Цяперашняе кіраўніцтва абвясціла, што значная частка подпісаў падроблена. Марш пратэсту апазіцыі, які прайшоў учора, быў разагнаны сілай. Трэба нагадаць, што папа Францішак нядаўна напісаў ліст да прэзідэнта Венесуэлы Нікаласа Мадуры, у якім выказаў сваё стаўленне да сітуацыі ў краіне. Ён пажадаў Венесуэле вырашыць свае праблемы шляхам дыялогу, а не канфрантацыі. Пантыфік выказваў сваю заклапочнасць сітуацыі ў гэтай лацінаамерыканскай краіне і ў сваім велікодным пасланні, прымеркаваным да благаслаўлення Урбі ад Орбі. Тады ён заклікаў улады Венесуэлы працаваць на карысць супольнага дабра, шукаючы прасторы для дыялогу і супрацоўніцтва з усімі. У канцы красавіка венесуэльскія біскупы заклікалі ўрад краіны дазволіць каталіцкаму касцёлу прыняць удзел у дастаўцы насельніцтву прадуктаў харчавання і медыкаментаў. Епіскапат лічыць, што такой цяжкай эканамічнай сітуацыі ў Венесуэле не было ніколі.